Vítejte v Cafin Talks, podcastu o všem, co hýbe podnikovými financemi. Své know-how s vámi sdílí zkušení odborníci, kteří pomáhají zlepšovat dennodenní chod firem. Zpomalte, udělejte si pohodlí a načerpejte inspiraci.
Od 1. ledna 2026 platí v České republice zcela nový režim kvalifikovaných zaměstnaneckých opcí. Klíčovým principem je no tax before cash. Zaměstnanec platí daň až při prodeji akcí, ne při udělení ani uplatnění opce. Česko se tím přibližuje standardu EU. Zavedení ale vyžaduje splnění přísných podmínek na obou stranách. Dobrý den, vítám vás v dalším díle Cafin Talks. Mé jméno je Michal Polesný a mým dnešním hostem je Jan Kotala, partner v poradenské společnosti EKP. Dobrý den, Honzo.
Dobrý den.
ESOP, neboli Employee Stock Option Plan, není v Česku nový pojem, ale nový zákon ano. Co konkrétně se od ledna vlastně pro společnosti a zaměstnance mění?
Děkuji za otázku. Já bych asi radši začal trochu obšírněji v tom vlastně, co jsou ty takzvané ESOPy nebo ty Employment Stock Option Plan. Obecně je to nějaký příslib toho, že zaměstnanec, pokud bude pracovat ve firmě nějakou dobu, dodrží nějaká pravidla nebo bude mít nějaký pracovní výkon, tak má možnost si buď za sníženou cenu nebo dokonce zdarma obdržet část podílu nebo akcí ve firmě. Vzniklo to někdy ve Spojených státech, tuším, že první byly 50. 60. léta, kdy první ESOPy nám začaly vznikat. Tam je významná daňová úleva, proto se to hodně prosadilo. My to samozřejmě známe pod pojmem nějaké to zaměstnanecké vlastnictví, kdy si to tady někdo propagoval od roku 1948 poměrně vehementně, že ty fabriky budou patřit dělníkům. V této podobě to ještě není zatím, dej Bůh. A ta snaha je říct si managementu, dobrý den, máme pro vás něco, co bude odpovídat vašemu podílu na té společnosti, na tom výkonu, a to něco je skutečně podíl na dané společnosti. To znamená, že to, co rozvíjíte, vám dokonce i částečně patří.
Mm-hmm. Ta debata o ESOPech, respektive o změně té zákonné úpravy, byla poměrně vášnivá v těch uplynulých letech, zvlášť ke konci. Proč vlastně to vyvolalo takový vášně, ta debata?
No, my v Česku máme, řekněme, dva přístupy. Je to přístup, který se razí v těch spíše technologických firmách, a to je přístup, ano, máme tady někoho zaměstnaného, ale máme tady nějaké OSVČ, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Je to něco, čemu se ten stát chce dlouhodobě vyhnout. Lidově to nazýváme švarcistém, podle nějakého pana Švarce z minulosti. A v tomto jsme v Česku unikátní. Je to způsob odměňování spolupracovníků na bázi tohoto nezávislého vztahu. A kdo by to byl čekal, je tento systém, řekněme, daňovým rájem a vstupem do daňového ráje, protože to zdanění je tam velmi nízké. Proti tomu máme to zdanění té práce, to znamená ti, co jsou chráněni zákoníkem práce, tak zároveň mají jistou nevýhodu, a to v podobě poměrně vysokého zdanění. A tyto dva tábory mezi sebou v některých oborech poměrně válčí. A teď se řeklo ano, aby jsme dokázali vyjít těm, zejména těm technologickým startupům blíž, tak zkusíme ty manažerské akcie nebo ten manažerský akciový program, tak zkusíme přiblížit těm zaměstnancům tak, aby to pro ně bylo zajímavější.
A ty technologické proto firmy vlastně byly jedněmi z těch hlasitých proponentů změny, lobovali poměrně intenzivně v té uplynulé době za to, aby se ta zákonná úprava změnila. Byly teda ty jejich lobbyingy vyslyšeny nakonec?
Já si myslím, že částečně ano. Už to, že ten stát řekl, prosím vás, my z těch zaměstnanců, z toho příjmu toho zaměstnance, něco dokážeme výmout a takzvaně to osvobodit od toho zdravotního a sociálního pojištění, toho hlavního závazku nebo té hlavní daňové zátěže, a budete tu případnou daň platit až ve chvíli, kdy ty dané podíly nebo akcie prodáte. To bylo jako něco, co je tady absolutní novinka, To tu nebylo předtím. Byly tu nějaké snahy o odložení. Ta judikatura nebo judikatura, ta legislativa nebyla jednotná, ale já bych se chtěl vrátit k tomu, že ten systém je zajímavý v tom, že dokážete dávat lesk spíš tomu managementu a říct si mu, dobrá, když vy tady budete pracovat nějakou dobu, budete mít nějaký výkon, tak dostanete podíl na té firmě. Jo, to si myslím, že je důležité. A jestli to máme nebo nemáme zdaněno lépe nebo hůře od roku 2026, to je už řekněme třetíčku na dortu, ale prvně by to mělo být to uvědomění v tom, že ti majitelé, zejména ti zakladatelé z té minulosti, tady mají nějakou cestu, když nemají to předání v té rodině těch firem, když nemají snahu to prodat nějakému investorovi, tak určitě je jistá cesta, část těch akcí nebo část toho podílu na firmě prodat tomu managementu a tak, aby to byla vlastně manažersky vlastněná řízená společnost a ti majitelé se mohli přesunout do toho, čemu říkáme tou kolébku toho kapitalismu, že vlastně oddělíme management a oddělíme vlastníky. A ten management tímto způsobem bude mít stejné zájmy, jako mají ti vlastníci, protože ten management sám bude tu společnost spolu vlastně. Takže to je základním jako principem, který bychom si měli uvědomit. A to zdanění od toho roku 2026, prosím vás, ano, akorát se tomu stát extrémně brání, protože nastavil takové podmínky, že to v zásadě bude zajímavé jenom pro ty skutečné startupy, které začínají v té nule dneska a nechají ten příslib nebo dají ten příslib těm svým zaměstnancům, kterým řeknou, dobrá, když tady budete pracovat 3 roky, tak si můžete koupit ten podíl nebo tu akci té firmy za cenu, která je aktuální a která je dneska tržní. To znamená, že když máte ten startup, který dneska začíná a ta cena je v zásadě nula, možná záporná, tak pro toho zaměstnance ta koruna je dobrá, ale ve chvíli, když byste toto chtěli použít u, řekněme, firm, které jsou na trhu a nebudou zažívat nějaký, nebo ne, oni tam očekává nějaký raketový růst, spíše podobné fungování, nebo růst mírný, nějaký udržitelný, tak v tu chvíli ten zaměstnanec si tu věc stejně musí koupit za tu cenu tržní, která je stanovená dneska a pak teprve, nebo koupit, promiňte, dostane příslib samozřejmě, dostane tu opci a má možnost si za 3 roky tu věc koupit, ale za cenu, která byla sjednaná, nebo která byla obvyklá dnes.
Jak to bude fungovat vlastně v praxi, tady tohleto schéma? Nedostanou se pak ty firmy k tomu, že administrativně je to příliš náročné, že ten náklad bude příliš vysoký? Když mluvíte o těch startupech, tam asi se to nabízí. Ty ostatně patří do té skupinky firm, které za to jako vehementně lobovaly.
Rozumím té otázce, děkuji. Pokud jsme u těch startupů, tak ano. Jedna z těch podmínek je, prosím, vydržíte v té firmě pracovat 3 roky. Otázka je, jestli je to na startup málo nebo hodně. Pak musíte být minimálně rok zaměstnán v té firmě během té 3leté lhůty. A pak máte možnost si to koupit za tu obvyklou cenu. To znamená startupy, které mají dneska tu nulovou hodnotu, tak pak ano, můžete si ten podíl koupit za tu korunu téměř, nebo za nějakou cenu obvyklou, která byla obvyklá na začátku, a pak 3 roky vlastně čekáte. Tak si můžeme říct ano, možná to funguje, ale srovnejte to s těmi, kteří zřejmě u těch technologických firm začínají a pracují v režimu toho švarcsystému. Teď jim řekněte výborně, budete tady rok minimálně zaměstnání, možná delší dobu. Můžete si koupit teda ten podíl za ty 3 roky. Nevíte, jestli to bude nějakým způsobem fungovat. A na druhé straně ten spolupracovník vám řekne, dobrá, tak já volím variantu OSVČ s nějakým efektivním zdaněním na úrovni 12-14%. To jsme v daňovém ráji, má ty peníze hned a nemusí se s touhletou věcí trápit. Takže tam je jako, řekněme, extrémní konkurence v tom, že ty startupy dneska nám vznikají na té vlně těch jakoby spolupracujících OSVČ, který by se vlastně měli dostat do toho zaměstnaneckého poměru, a ne všem to začne vyhovovat. Zejména tehdy, pokud část v tom, ještě jednou, v tom technologickém sektoru byla zvyklá fungovat v režimu osovače.
A podmínkou teda vstupu do toho programu je, že jsem zaměstnanec, to znamená v rámci toho švart systému to nefunguje.
Přesně tak.
Mhm. Proč se tomu programu nebo režimu říká kvalifikovaný, nebo označují se ty zaměstnanecké obce jako kvalifikované? Co to vlastně znamená, to kvalifikované?
Tam je jenom snaha označit ty obce ty s tou danou výhodou toho odkupu a následně toho nezdanění, toho příjmu na straně toho zaměstnance, tak proto je zákonodárci v tom zákoně nazvali kvalifikované. Oni můžou být i jiné obce, akorát je nenazýváme hantýrkou zákona o daních z příjmu kvalifikované, a to jsou všechny ostatní, které ty zákonné podmínky pro to osvobození nesplňují. Rád bych pokračoval v tom vysvětlení těch kvalifikovaných obcí. Takže vy, když za ty 3 roky toho zaměstnání tam vydržíte, ta podmínka je jenom 1 rok, ale 3 roky toho čekání vydržíte, z toho rok tam budete minimálně zaměstnán v té firmě, tak máte možnost si koupit ty akcie nebo ten podíl, který vám byl na začátku přislíben za cenu, která byla obvyklá před těmi 3 lety. Berme to, že to uplynulo ty 3 roky, já si dneska koupím a já si řeknu, dobrá, ještě 2 nebo 3 roky budu chtít držet. No a ten stát řekl, že když máme ty podíly nebo ty akcie, které jsme nabyli na základě těchto kvalifikovaných obcí, tak my víme, že zase v Česku žijeme v daňovém ráji, moc takových zemí jako Česko není, které při prodeji podílů nebo akcí umožní použít osvobození od daně z příjmu. To znamená, když ty akcie nebo podíly prodáváte, podle toho, jak dlouho je držíte, u akcí je to 3 roky, u obchodních podílů a kmenových listů 5 let, a tak na základě toho je můžete prodat a ten zisk z toho nezdaňujete. To ale neplatí u těch podílů, které se nabyly, nebo akcí, které se nabyly na základě kvalifikovaných obcí, protože tam toto osvobození využít nelze. Jo, ten stát řekl, něco vám dáme na začátku, že nemusíte platit z toho příjmu, nebo nemusíte platit nabytí těch akcí, platíte ho až je prodáte, tak doplatíte tu původní cenu, ale už si nesáhnete na to osvobození.
Hmm. Některé společnosti to teď dělají vlastně tak, že si ten opční program zajistí sami tím, že si založí vlastně společnost, do které zaparkují podíl na té, řekněme, provozní společnosti. Té nové společnosti řeknou, že to je společnost, která provozuje zaměstnanecký opční plán, a vlastně tam dochází k tomu, že se rozdělujou ty podíly těm zaměstnancům, kterým chci vlastně jakoby přidělit tu zaměstnaneckou obci. Existují ještě nějaké další jako varianty, které můžou ty společnosti zvolit, pokud jim třeba z nějakého důvodu tady ten režim vlastně nevyhovuje, ale chtějí docílit toho stejného, to znamená zaměstnance nějakým způsobem motivovat na růstu hodnoty společnosti?
No tak musíme se vrátit jenom zpátky do stavu před rokem 2026, kdy říkáme, ano, tady existují nějaké, a já z praxe vím, o 2 realizovatelných způsobech těch zaměstnaneckých obcí, které s nějakými otazníky nebo vykřičníky fungují, a je třeba se zabývat tím, jestli ty naše tradiční opční plány obstojí ve srovnání s tím novým kvalifikovaným. Ale je potřeba určitě od začátku přemýšlet o tom, jestli má význam realizovat ten opční plán, ne protože ho ostatní mají, ale jestli skutečně máme potřebu udržet ty nejkvalitnější zaměstnance, ty nejkvalitnější spolupracovníky, a jestli toto je cesta, jakým způsobem si je udržíme. Myslím si, že to udržení má výrazně větší hodnotu, než řekněme nějaké daňové úspory v rámci jako nabytí nebo obecně odměňování těch spolupracovníků.
Jsme schopni nějak pozorovat vlastně popularitu tady toho nového nástroje?
Můžeme se ptát mezi jako našimi klienty a potenciálními klienty, kteří se tímto zabývají. Přiznám se, že část z nich ve chvíli, když ten systém začneme analyzovat a říkáme jim ty podmínky, které jsou pro a proti, tak samozřejmě u těch, kteří vznikají dneska, je to jako něco wow, co jim může dávat smysl, ale ty, kteří obvykle na tom trhu už jsou a nějakým způsobem chtějí růst a toto zavíst, tak ta atraktivita kvůli tomu způsobu výpočtu vlastně toho příjmu klesá, protože prostě u firm, které dneska mají nějakou hodnotu, ten zaměstnanec si to musí koupit za tu dnešní obvyklou cenu a nemůže to dostat jako, tak jako ten startupista za tu nulu, byť u toho startupisty je ta hodnota té firmy na začátku logicky nulová, takže nula nebo ta koruna je to správný číslo, který si to pak má koupit za ty 3 roky.
Ještě řešili jsme vlastně, co to znamená pro ty zaměstnavatele hodně, ale co to znamená pro toho zaměstnance, kdy ten uvidí tu odměnu na konci, jak vlastně ta úprava myslí na tohle.
Obtíž těch, nebo aspoň do konce roku, nebo těch nekvalifikovaných obcí je v tom, že vy máte možnost si buď koupit, anebo zdarma, podle toho, jestli je to ten RSU program, nebo ten ESOP, nebo ESPP, máte možnost si koupit, nebo zdarma dostanete nějaké akcie nebo podíly. A vy, pokud nejste v tomto kvalifikovaném režimu, a neoznamujete nějakou změnu správci daně, tak ve chvíli, když přijde daňové přiznání a máte ten systém nastaven tak, jako máte nastaven, tak ty příjmy z těch akcí, které jste dostali, musíte zdanit. Ale vy nemáte ty peníze. Jo, proto je ten princip no tax before cash, jako nějaká relativní novinka. A v tom tradičním systému to znamenalo, to se ty zaměstnanci dostávali do situace, kdy oni nějaké podíly dostali, oni dostali nějakou hodnotu, obdrželi nějaký naturální příjem a musí ho zdanit, ale oni ještě neprodali ty akcie, ty podíly. Takže oni chce nechce, většina z nich část těch akcí nebo podílů musí prodat, aby měla na platbu těch daní. A ten princip je někam posunuje dál. Ale samozřejmě bavíte se o tom, z jakého základu a u těch nekvalifikovaných, ve chvíli, když ty akcie dostanete zdarma, tak platíte ty daně z té obvyklé ceny.
V tom novém režimu teda zaplatí tu daň až v okamžiku, kdy ten cash teda dostanou,
ano.
Ale jakým způsobem se k ním dostane ten cash, kde je tam ten cash event?
No ten cash event je prodej toho podílu, to znamená, oni musí dojít tomu exitu, to znamená, zase někdo od nich musí ty akcie nebo ty podíly, které nabyly v rámci toho opčního programu, chtít vykoupit.
A na to myslí ta zákonná úprava, nebo to záleží na té společnosti, jak si tohleto ošetří?
Ne, to záleží samozřejmě na té společnosti, ta zákonná úprava na to nemyslí, ta jenom říká, že když splníte ty podmínky té kvalifikované obce, tak nebudete muset ten příjem zdaňovat hned, ale počkáte si až na moment, kdy to prodáte, kdy bude ten exit a tam to zdaníte tou daní z příjmu a nezdaníte to tím sociálním zdravotním, což je ta výhoda, která je, pokud to samozřejmě asi není už u těch fungujících společností, které mají tu hodnotu.
To je asi věc, kterou teda si musí důkladně prostudovat ti zaměstnanci, když se rozhodnou do nějakého takového opčního programu přidat, že se nakonec té keše dočkají.
Takže se nakonec dočkají, ale je samozřejmě nikdo jim asi nezaručuje v rámci toho programu. Většinou tam dáváme prvek nějakého možného výkupu za obvyklou cenu po určité době, abyste vlastně dělali toho, kdo vlastně tvoří tu likviditu toho trhu, že když ten zaměstnanec by měl odcházet, jsou samozřejmě podmínky, kdy se pak tenhle ten program nebo té jeho daňové výhody ruší, anebo je tam ještě doba, tak ve chvíli, když ten zaměstnanec řekne, já to chci prodat, tak většina těch programů má pravidla pro ten zpětný odkup a buď řekněme mateřská společnost nebo ti UBOs, ty koneční vlastníci, řeknou dobrá, tak my to od vás odkoupíme zpátky. A v tu chvíli dostává ten člověk ten cash při tom exitu a teprve tehdy má ty daně platit.
Děkuju moc, Honzo. Ještě, jestli můžeme pro posluchače v rychlosti zrekapitulovat další novinky daňové v tomto roce, protože ESOP není jediná daňová novinka, která je pro rok 26 aktuální.
Ještě v roce 26 tady máme, řekněme, několik jako drobných, troufnu si říct, drobných změn, byť někoho můžou zasáhnout. První je zpřesnění definice nepeněžních benefitů, která mohou být jako zaměstnanecké benefity osvobozeny od daně z příjmu typického příspěvky na ty sportovní, zdravotní, kulturní nebo rekreační a jiné účely. Dále ti, co mají svůj byt v družstevním vlastnictví, tak budou rádi, protože nově bude možné až teda od zdaňovacího období roku 26 si odečíst od základu daně také úroky z úvěru u bytových družstev, nebo pokud připadnou na ten podíl toho poplatníka. Dále ve chvíli, když máte superdávku, tak se nepočítá do slevy na manžela nebo manželky nepracující těch 68 tisíc korun. Samozřejmě paušální daň se od ledna změnila, ale to jsou automaticky valorizované platby. A pro ty, kteří by chtěli exitovat z těch startupů, z těch úspěšných startupů, máme dobrou zprávu, protože od 1. ledna 26 došlo ke zrušení toho limitu na osvobození při prodeji těch kvalifikovaných podílů na 40 milionů korun a už ten limit opět neexistuje tak, jako neexistoval před rokem 25. A úplně ta největší, a tím asi skončím, je pro mzdové účetní, těm se po 30 letech mění trošku systém reportingu a přichází takzvané jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele, a to od 1. dubna 26. Poprvé to budeme samozřejmě hlásit až 20. května. Takže tam je revoluce, ale je to revoluce pro mzdové účetní a řekněme, že to je revoluce jenom v té administrativě, to znamená, je to revoluce pro ty mzdové účetní, ne pro ty zaměstnance.
Perfektní, díky moc, Honzo.
Díky moc, mějte se pěkně, nashledanou.
Cafin Talks pro vás připravuje Česká asociace pro finanční řízení. Jestli vás, stejně jako nás, podnikové finance baví, můžete nás více sledovat na www.cafin.cz nebo na sociálních sítích.